Βασιλεύ, ουράνιε παράκλουσε το πνεύμα τη αγαπητή του Παναγιώτη Παρών και του Πάνου Πληρών, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό αληθέ και σκύνου και ανεμινή, και κατάρρευση με εμά ο βάση και λίγο και σώσο, αγαπητέ μα και χάσιμο. Θέλαμε σήμερα, ξεκινώντας, να υποβάλω μία ερώτηση. Και αν θέλει κάποιος ή κάποιοι να απαντήσουν ή να τοποθετηθούν. Κάποιοι βέβαια έχουν μεγαλύτερη εμπειρία μέσα στην διαδρομή της πνευματικής του ζωής από την Εκκλησία, οι λιγότεροι, ίσως και κάποιοι καθόλου. Τι νομίζετε ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, έτσι όπως τον ζήσατε ή όπως τον ζείτε, από αυτά που βλέπετε, αυτά που ακούετε, αυτά που εισπράτετε, αυτά που γεύεστε, τι είναι αυτό που νομίζετε ότι εισπράτετε από την Εκκλησία? Τι είναι αυτό που μένει? Ερχόμαστε στην Εκκλησία, φεύγουμε, έχουμε επαφή με ανθρώπους που θέλουν να έχουν σχέση με την Εκκλησία, να έχουν σχέση με τον Θεό, λαμβάνουμε τέλος πάντων μία πείρα, μία εμπειρία της πνευματικής ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής. Αν μπορούσατε να το ονομάσετε επιγραμματικά, αυτό που εισπράτετε ποιο είναι? Όχι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να είναι, όχι βάζοντας έναν καλό λογισμό γιατί διαβάσατε, γιατί μελετήσατε, γιατί έτσι πρέπει να είναι, αλλά πώς νιώθετε ότι είναι τα πράγματα, τι είναι αυτό που επηρεάζει τη ζωή σας και πόσο την επηρεάζει πρακτικά αυτή η επίδραση της μετοχής στην Εκκλησία, πώς φανερώνεται πρακτικά. Για να μπορέσουμε στη συνέχεια να συνοηθούμε, γιατί δεν είναι όμορφο να υπάρχει ένας μονόλογος ερωτήσεις-απαντήσεις από τον ίδιο, αλλά να ξεκινήσουμε από αυτή την θέση. Αυτό κάποιοι έχουν, δεν έχουν, είπαμε, έχουν, δεν έχουν καθόλου σχέση με την Εκκλησία ίσως, όμως έχουν μια σχέση, μια αντίληψη, έτσι όπως, όπως τους δόθηκε από κάποιους ανθρώπους, κάποιοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία μέσα εδώ. Κάποιος λόγος δηλαδή υπάρχει που ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί μια πορεία ή που αρνείται τέτοια πορεία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αίσθηση, τι είναι αυτό που μένει, τι είναι αυτό που εισπράττει ο άνθρωπος, ποια είναι τα στοιχεία. Ρώτησε κάποιον άνθρωπο σήμερα και μου λέει να πήγαινε έλα. Δηλαδή πηγαίνουν και έχουν. Τι πιστεύει ότι είναι αυτό το οποίο πετάει? Πώς ονομάζεται την Εκκλησία? Την Εκκλησία, αυτό που σας δίνει, αυτό που εισπράττεται ή την σχέση με τον Θεό? Δεν είναι σημαντικό να τοποθετηθούμε για να δούμε στη συνέχεια αν ο λόγος, παραδείγματος χάρη περί της συγχωρήσεως ή κάποιος άλλος που θα αναφέρουμε στη συνέχεια, στηριγμένοι στους πατέρες μας που θέλουν να μας δώσουν ζωντανό το Λόγο του Θεού και να μας αφυπνίσουν. Όμως για να δούμε, είναι σημαντικό για τον άνθρωπο αυτές οι έννοιες, αυτές οι προτάσεις, τι έχει λάβει μέχρι τώρα? Όχι από εδώ, γενικά, μέσα στη διαδρομή της πνευματικής του αναζήτησης, της σύνδεσής του με τον Θεό, από τους ανθρώπους που θέλουν ονομάζονται του Θεού, τι του έχει δώσει? Ελπίδα, εσείς πράττεις αυτή την ελπίδα και πώς γαλήνει? Αυτό εισπράτεται, αυτό σας έχει μείνει ή είναι η προσδοκία σας? Είναι η προσδοκία. Ναι, άρα εσύ μέσα στην Εκκλησία, σε γενναιόν που έχεις, δεν σου έκοψε κανείς την ελπίδα από τους ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού, έτσι όπως σου φανερώθηκε, και δεν σου έκοψε την ελπίδα, και εσύ μέσα σου έχεις ενεργό αυτό το γεγονός της ελπίδας, της προσδοκίας. Της προσδοκίας που πώς θα μπορούσε να ονόμαζε την πορεία και την κατάληξη της ελπίδας? Γιατί κάποιος έρχεται ελπίζοντας να του λυθούν κάποια προβλήματα. η ελπίδα αυτή, ελπίδα ως προς τι? Είναι ένα προσδιόριστο γεγονός, μια προσδιόριστη αίσθηση ελπίδα ή συγκεκριμενοποιείται σε κάτι. Και σίγουρα το όνομα σου, ο Στάθης λέει ότι λαμβάνω την ελπίδα. Και ποια είναι η ελπίδα, ποιος είναι ο λόγος ελπίδας, ποιο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας του? Λέει να ζήσω κάτι πάντως καλύτερο από αυτό που ζω τώρα. Άρα αυτό σημαίνει, έγινε ένα σημαντικό βήμα, που από τη στιγμή που λέω να ζήσω κάτι καλύτερο από αυτό που ζω τώρα, σίγουρα αυτά που όλοι σπράττουμε, που αναφέρονται και εκτίθενται στα υλικά αγαθά. Κάνει αυτοκίνητο, αρκεί τίποτα. Μετά άλλα προγραμματικό. Λοιπόν, μη έψιλο ζήτα 98-09 εμποδίζεται. Λοιπόν, επομένως κανείς για να ζήσει την προσδοκία για κάτι άλλο σημαίνει δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που ζει. Και αυτό που ζούμε όλοι σίγουρα είναι αυτό που δίνει άμεσα και αισθητά ο κόσμος και η κοινωνία, τα υλικά, η δόξα, η συναισθηματική κάλυψη και όλα αυτά. Επομένως εδώ γίνεται ένα σημαντικό βήμα από την πορεία της Εκκλησίας, που ο άνθρωπος θέλει κάτι άλλο, δεν καλύπτεται με αυτά που του δίνει. Δεν έχει ακόμα προχωρήσει ο άνθρωπος να ονομάσει αυτή την ελπίδα του ή να τη συγκεκριμενοποιήσει, αλλά μέσα από το λεγόμενο ότι θέλω κάτι άλλο καλύτερο από αυτό που ζω, είναι, ας το πούμε, αν το αποκωδικοποιήσουμε, η έννοια της σωτηρίας. Η έννοια δηλαδή της προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό, που είναι η σωτηρία μας. Όμως, να προχωρήσω το ερώτημα, εφόσον ξεκινήσαμε από αυτό, από αυτή τη θέση της ελπίδος. Αυτή την ελπίδα μας έχει διδαχθεί, ξέρουμε πώς να την κάνουμε πιο ζωντανή και να την κάνουμε πραγματικό γεγονός που να έχει αποτέλεσμα. Καταρχήν μια προσδιόριστη η πορεία είναι η έννοια της ελπίδας, κάτι καλύτερο από αυτό που ζω, που μπορεί να έχει και ψυχολογική έννοια, δεν έχει σημασία. Όμως ο άνθρωπος, επειδή μέσα του είναι φυτευμένος ο πόθος για την αλήθεια των Θεών, ζει αυτή την ελπίδα, και να ζει αυτή την ελπίδα που μπορεί να ζητεί άλλα πράγματα, έστω άστοχα και άσχετα, όμως πίσω από αυτό κρύβεται ο αληθινός πόθος, η αληθινή ελπίδα για το αληθινό, για την αλήθεια. Όμως είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε αυτό που κάνουμε, αυτό που ζούμε στη ζωή μας, στην προσωπική μας ζωή, στην προσωπική σχέση με τον Θεό, στη διαδρομή μας μέσα στην πνευματική πορεία. Ξέρουμε τα υλικά, ξέρουμε τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να έχουμε στο χέρι μας για να πορευτούμε και να ικανοποιηθεί αυτή η ελπίδα και να γίνει ένα πραγματικό ζωντανό γεγονός. Ποια είναι η κυρίαρχη άποψη αυτό που εισπράττουμε? Μην τρομάζετε να πείτε και αρνητικά. Κανείς άλλος? Όπως και η έννοια που αναφέρθηκε της γαλήνης, της ηρεμίας, της παρηγοριάς. Αυτή βέβαια είναι μια ψεύτικη ελπίδα, γιατί συνήθως τον άνθρωπο που πορεύεται και αναζητεί, κάποια στιγμή έχει και το ρίσκο και έχει την πρόκληση, προκειμένου να ελπίσει στην αλήθεια, να αρνηθεί και την προσωπική του γαλήνη. Η πορεία μας στην Εκκλησία είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, απροσδιόριστο, ευχάριστης αίσθησης, «Α, νιώθω καλά», αλλά ζητεί και προτείνει κάτι πολύ βαθύτερο και ουσιαστικό, τη γεύση, την αίσθηση της αλήθειας, που αυτό μπορεί να μας κοστίσει και τη γαλήνη, που μπορεί να σημαίνει και προσωπικών εφησυχασμών. Ένα προσωπικό εφησυχασμών που ικανοποιήσαμε, που φτιάξαμε, που οικοδομήσαμε πίσω από την οχύρωση του καλού μας εαυτού, του ηθικού και καλού χριστιανού. και έτσι να νιώθει όμορφο και ευχάριστο άνθρωπος και είναι καλός χριστιανός. Ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Δεν είναι πάντως η ουσία, το περιεχόμενο, ο λόγος της ύπαρξής μας μέσα στην Εκκλησία η Γαλλίνη, ούτε η παράκληση, ούτε η ευχαρίστηση, αλλά κάτι πολύ σημαντικότερο. Όπως για παράδειγμα, δεν φαντάζομαι κανείς να θεωρεί ότι παντρεύεται για να περνάει όμορφα. Δεν συνάπτει σχέση για να είσαι γαλήνη. Δεν είναι αυτή η πρόταση της σχέσης, αν είναι έτσι να αποτύχει. Η πρόταση της σχέσης είναι η προσωπική σχέση με το άλλο ανθρώπινο πρόσωπο που θα μάθετε μέσα σε ένα προσωπικό κόστος έκθεσης του προσώπου και εξόδου από το ιδιωτικό μου συμφέρον να αναπτύσσει τον άλλο. Που αυτό θέλει και κόπο, που θέλει και αναζήτηση, που θέλει έξοδο από τη βολεψή μας, που θέλει καλλιέργεια του προσώπου μας και διάθεση και άσκηση και αγώνων να μπούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου, που σίγουρα αυτό είναι ταραχή, είναι ο θόρυβος εσωτερικός που προσβλέπει στην αναζήτηση, στην αίσθηση της αληθινής αγάπης, που η προϋπόθεση της είναι η ανακάλυψη του προσώπου μας και του προσώπου του άλλου. Αυτό όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει αν κανείς έβαλε σαν αιμονή της προσωπικής του ζωής, έστω της ερωτικής, της συναισθηματικής, της συζυγίας, την αίσθηση του πέρα περνώ καλά, να μην βασανίζομαι και να περνώ μόνο. Δεν είναι πάντα σωστό όταν κάποιος είναι παιδαγωγός ή είναι γονείς και λέει στο παιδί πρόσεξε δεν θα πας γιατί θα βασανιστεί στη ζωή σου. Το πρόβλημα δεν είναι να μην βασανιστεί κανείς στη ζωή του. Το πρόβλημα είναι αν μέσα από αυτό το βάσανο κάτι μπορεί να βγει. Κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό. Να μάθει ο άνθρωπος να αγαπά. Αλλά και οι γονείς λάβαν αυτή την αγωγή του να περνούν ευχάριστα και μεταφέρουν με άγχος αυτό που δεν κατόρθωσαν να μιλήσουν, το προβάλλουν στα παιδιά τους. Αυτό όμως δεν είναι ζωή. Ούτε δυνατότητα ζωής, ούτε αίσθηση αγάπης. Αυτό λοιπόν που υπάρχει στην προσωπική σχέση, σαφώς δεν νοούμε αυτό ο άνθρωπος να διαλέξει ό,τι χειρότερο. Προς Θεού, ό,τι καλύτερο θα διαλέξει, αλλά να έχει τις προϋποθέσεις αυτής της προσωπικής ανάπτυξης. Ούτε δεν πρέπει να βρει άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να είναι συνεργάτης, να είναι συναγωνιζόμενο σε μια κατεύθυνση, σε μια κοινή πορεία. Νομίζουμε πως το πρότυπο μιας σχέσεως, έστω συζυγίας, δεν είναι ο ένας να θαυμάζει τον άλλον και τον κοιτά κατά πρόσωπο να θαυμάζει και να το χαίρεται. Αυτό είναι κούραση. Είναι εξόντωση αυτό. Μου έλεγε κάποιος προλίγου που παντρεύεται, πάτερ μου, πολύ δύσκολο να είσαι μια γυναίκα. Με ακούει τώρα. Λοιπόν, πολύ δύσκολο να είσαι μια γυναίκα, πολύ κουραστικό. Πώς δεν έγινε να έχουμε πολλές γυναίκες. Αντίστροφα πιστεύω θα βλέπει ίσως και οι γυναίκες για τους άντρες τους. Το πρόβλημα λοιπόν οφείλεται στο ότι κανείς θεωρεί ότι θα βρει στον άλλον τον Θεό του. Την ελπίδα που είπαμε προηγουμένως, ότι εξαντλεί την προσδοκία της χαράς του εις το άλλο πρόσωπο, μα και ο άλλος αυτό ζητεί. Και κοιτάνε στον άλλο και κουράζονται και ελευθερίζουν. Χρειάζεται ο ένας να κρατάει το χέρι του άλλου και να κατευθύνει στην κοινή πορεία. Όταν λείψει αυτή η κοινή πορεία, χάνει το σημείο επαφής. Όταν σημείο επαφής είναι ένας για τον άλλο, υπάρχει ο χωρισμός, ο διχασμός, ο κατακαιρματισμός στις σχέσεις. Αν υπάρξει όμως η ενότητα σε κοινά σημεία αναφοράς, σε σημεία επαφής, και αν αυτά τα σημεία επαφής είναι υψηλά και είναι αυτή η ίδια η αλήθεια και ο Χριστός αλλοιώνει τις πραγματικές σχέσεις, η σχέση και έχει δυνατότητα ανάπτυξης και αλλίωσης. Οπότε, αν αυτό συμβαίνει στη σχέση, πολύ περισσότερο στην προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό στην Εκκλησία. Δεν ερχόμαστε για να γαλινέψουμε. Ερχόμαστε να βρούμε τον ίδιο, που η καρπός αυτού είναι η ειρήνη που δεν μπορεί κανείς να μας πάρει, αν θέλετε έστω και η γαλήνη που κανείς μπορεί να αφαιρέσει, αλλά μια γαλήνη που γίνεται μέσα στη γνώση του Θεού, μέσα σε ένα προσωπικό κόστος να θυσιάσουμε και αυτή την ψυχολογική μας γαλήνη πολλές φορές και αυτή την βόλεψή μας και αυτόν τον εφησυχασμό μας, Δεν ερχόμαστε μαγικά στην Εκκλησία να διαβάσουμε μια προσευχή και μια ευχή και να μας λυθούν όλα και να σας δούμε όμορφα. Αυτό είναι παραχάραξη προσβολή της Εκκλησίας. Κάτι άλλο θα θέλετε να πείτε για να προχωρήσουμε? Πες μου, Ειρήνη. Μια άλλη άποψη είναι αμαρτωφοβία, νευρώσεις και έναν Θεό τιμωρώ. Αν είναι έτσι, τότε θα βάλουμε το ρόσαμο μας κρυποδιά να εξομολογούμε. Τέλος πάντων, ναι, οι νευρώσεις αυτές οφείλονται όχι γιατί η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού είναι κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί οι μετέχοντες στην Εκκλησία, αυτοί που θέλουν να ονομάζουν μέλη της Εκκλησίας, δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Δεν έχουν δει σωστά το πρόσωπο του Θεού. Δεν εμπιστεύονται την πρόνοια του Θεού. Δεν αναπαύτηκαν στη σχέση τους με τον Θεό, δεν ελευθερώθηκαν. Και αυτό μπορεί να γεννάται μέσα από αυτό που έχουμε και άλλες φορές, ότι κανείς ξεκινάει τη σχέση με τον Θεό ως την τήρηση κάποιων τύπων, νόμων και κανόνων, που αυτά δεν λένε τίποτα, γιατί δεν προτείνονται ως δρόμοι για να προχωρήσουμε και να βρούμε το στόχο που είναι η σχέση μας με τον Θεό, αλλά αυτή την άσκηση της αρετής, την αποφυγή της αμαρτίας, την τήρηση των εντολών, τη θέσαμε ως στόχο για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αν δεν το τηρήσουμε, νιώθουμε την αίσθηση της αποτυχίας, της απόρριψης και ίσως ανήμεθα ενοχικές συνειδήσεις, αν έχουμε μια περιβεή συνείδηση και προσωπικότητα, αμέσως μας πιάνει και ο φόβος για τα καζάνια της κόλασης και τότε ο άνθρωπος τελικά χάνει τον προσανατολισμό του και τον κουσουλάνει. Αλλά αυτό γεννάται μέσα από το γεγονός ότι δεν μάθαμε πρακτικά πράγματα. Δηλαδή την έννοια της συγγνώμης, της συγχωρήσεως που είπαμε δύο φορές τις προηγούμενες Τρίτες και σήμερα θα συνεχίσουμε όπως μας λέει ο Ιησούς Χριστόστομος. Αυτή την έννοια δεν έγινε για μας συνειδητό γεγονός μέσα από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει την ανάπαυσή του. Και γεμίζει αποθυμών, οργήν αποθυμένων, γεμίζει μνήση κακία. Οι καλοί χριστιανοί δεν πρέπει να το βγάζουν αυτό έξω, το αποθεί μέσα του, ταλαιπωρείται. Και αυτό τώρα μνήση κακία, αμαρτωφοβία, ενοχική συνείδηση είναι συνώνυμες καταστάσεις. Ακριβώς γιατί στον άνθρωπο δεν προτάθηκε, δεν του δόθηκε, δεν μας δόθηκε μια αληθινή πρόταση ζωής. Κάποιος άλλος είπε σε χειροπή. Συγγνώμη, πιο δυνατά θέλετε. Αυτό εισπράτησε. Ναι. Μια άλλη πρόταση είναι η ενότητα με τους ανθρώπους και η θετική σκέψη. Αυτό θεωρείται από τα κορυφαία στοιχεία της Εκκλησίας. Από τις κορυφαίες προτάσεις, αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι ο Κύριος, όταν πρόκειτο να προχωρήσει προς το πάθος, την ώρα της προσευχής του, της γεσθημανίου προσευχής, αυτό που ζήτησε από τον Πατέρα είναι να γίνουν όλοι ένα κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Όπως είναι αυτός με τον Πατέρα, να γίνουν και οι μαθητές του και όλοι οι άνθρωποι, θέλοντας αυτή την ενότητα. Και σίγουρα αυτή η ενότητα, που σημαίνει αποδοχή του άλλου, σημαίνει συμφιλίωση με τον άλλον, προϋποθέτει την άσκηση της θετικής σκέψεως, του καλού λογισμού όπως λέγεται, που αυτό σημαίνει προσωπική καλλιέργεια, όχι βιασύνη, όχι θόρυβος, να έλθω εις εαυτόν και να δω τι μου γίνεται. Αλλά να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αν αυτή η θετική σκέψη δεν τροφοδοτείται από κάποιον άλλον από τον εαυτό μας, στο τέλος θα μας ταλαιπωρήσει, θα μας δημιουργήσει άγχος και αίσθηση αποτυχίας και θα μας βάλει κατάθλιψη πολλές φορές ότι να, προσπάθησες τόσο πολύ και τι βγήκε, τι είναι αυτό που μου λέει η Εκκλησία, μιλάει για αγάπη, αλλά εγώ έδωσα, δεν πήρα αγάπη. Προσπάθησα τόσο πολύ, έκανα τα πάντα και ο άλλος δεν αλλοιώθηκε. Τι γίνεται τελικά, πού είναι ο Θεός? Χρειάζεται λοιπόν η θετική σκέψη να έχει την αφετηρία της όχι στον εαυτό μας, ούτε ακόμα και αυτή η ενότητα να έχει την αφετηρία στον εαυτό μας και να μαρτυρείται μια ενότητα ψυχολογική, αλλά μια ενότητα οντολογική, μια ενότητα πνευματική, που καρπός αυτή σίγουρα θα είναι και ψυχολογική ενότητα και συμφιλίωση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο. Όμως, Πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό, πώς μπορεί να οικοδομηθεί αυτή η ενότητα με τον άλλον άνθρωπο μέσα σε αυτό το οντολογικό γεγονός, όταν εγώ δεν έχω αγαπήσει ή δεν έχω αναζητήσει τον Θεό, όπου εκεί θα βρω καταρχήν την ενότητα της υπάρξεώς μου. Όταν ζω μακριά από την ζωή, είμαι διασπασμένος εγώ ο ίδιος. Μπορεί να υπάρξει ενότητα με κάποιον άλλον άνθρωπο, όταν εμείς ήδη είμαστε περισπασμένοι στις σκέψεις, στα συναισθήματα, στις προσδοκίες από εδώ και από εκεί και χάσαμε την προσωπική ενότητα και δεν έχουμε μία κοινή αναφορά, την αναφορά της αλήθειας και της αιωνιότητος. Τότε ο άνθρωπος παταλιέται από εδώ και από εκεί, προσπαθεί πιλότιμα, αλλά χωρίς επίγνωση, να βρει την ενότητα της υπάρξεώς του και την ενότητα με τον άλλον άνθρωπο. Προϋποθέτει λοιπόν και προτείνεται η αίσθηση της προσωπικής ενότητας στο σώμα του Χριστού. Η ενότητα δεν είναι κατόρθωμά μας, είναι δώρο. Δεν είναι κατόρθωμά μας και αυτό σημαίνει τι. Η ενότητα είναι πια το σώμα του Χριστού. Λέει ο Απόστολος, λέει ο Κύριος, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Η ενότητά μας, η υπαρξιακή, η οντολογική είναι αυτό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μετανοεί, αληθινά μετανοεί και ζητεί την σχέση την προσωπική με τον Θεό, αναζητεί τον Θεό, τότε ο άνθρωπος βρίσκει την ενότητα του εαυτού του μέσα στην ενσωμάτωσή του στο κοινό σώμα, το σώμα του Χριστού. Τότε τι κάνει και ποια είναι η άσκησή μας? Δίνεται ως χάρη η ενότητα και προτείνεται μετά ως άσκηση να διατηρηθούμε μέσα στην ενότητα. Δεν κατακτούμε εμείς την ενότητα. Μας γνωρίζεται η ενότητα, μετανοούμε και μετά ασκείται ο άνθρωπος πολεμώντας την φιλαρτία του που έρχεται διαρκώς να τον τραβήξει, να τον διασπάσει από τον εαυτό του με τις επιθυμίες που δεν τον οδηγούν σε αυτήν την ενότητα του Χριστού, αλλά τον οδηγούν στην φιλαρτία του ή στην εγωκεντρικότητά του και μετά θέλουν να το διασπάσουν από τον άλλον άνθρωπο. Να λοιπόν και η άσκηση της θετικής σκέψης που πρέπει να γίνει σωστά. Κανείς άλλος? Νομίζω υπόθηκαν αρκετά σε αυτό για να δοθεί μια αίσθηση, μια γεύση και να σας πούμε όταν λέμε κάποιες έννοιες, η συγχωρητικότητα, θα πούμε στη συνέχεια, στη συγγενή τη συγχωρητικότητα στην ελεημοσύνη, να δούμε ότι είναι πολύ βασικές έννοιες που πρέπει ο άνθρωπος να τοποθετηθεί για να κτίσει το οικοδόμημα της ψυχής του. Η ψυχή μας δεν οικοδομείται μαγικά. Α, ήρθα στην Εκκλησία, κοινώνησα, προσφύγει, τέλειωσε η ιστορία. Πρέπει να βρούμε τα υλικά. Και τελικά να βγουν σε σωστή σειρά. Για να μπουν θεμέλια καλά. Το οικοδόμημα να είναι εντάξει και να ξέρει που ποτέ άνθρωπο. Να μην είναι βιαστικά άνθρωπα, βιαστικά πράγματα, να μην έχουν ένταση συναισθηματική ούτε ορθολογική αιμονή, αλλά να είναι αναζήτηση του Ευαγγελικού Πνεύματος. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό στοιχείο, αρχή αυτού του στοιχείου είναι συγχωρητικότητα. Την αναφέραμε δύο φορές πριν, θα συνεχίσουμε και σήμερα πιο πρακτικά, όπως τα θεμελιώνει με απλόν λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος. Πριν όμως από αυτό, θα θέλαμε να διαβάσουμε κάτι πολύ σημαντικό, το διάβασε και με θνηδίαση, είναι αλήθεια. Ξέρετε, εμείς φιλολογούμε και λέμε σπουδαία πράγματα, νομίζω πως λέμε σπουδαία πράγματα. Βάζουμε έτσι το λόγο, δείχνουμε τον διαθύσμα, μια ρητορία, ικανοποιούμε τον εγκέφαλό μας. Αλλά τα πνευματικά πράγματα, τόσο απλά. Και ευνηδιάζεσαι όταν βλέπεις τον Άγιο, γιατί ο Άγιος, τι είναι ο Άγιος, είναι ο απλός άνθρωπος. Που αφαίρεσε τα σκουπιδάκια και είδε την αλήθεια έτσι όπως πραγματικά είναι. Έχει απλότητα, έχει ενότητα. Γι' αυτό η αλήθεια είναι και για τους αγράμματους, είναι και για τους μορφωμένους. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος, με έναν λόγο 10 σειρές που ευνηδιάζει, θέλει τα πράγματα και ξεκαθαρίζει πολλά στοιχεία από την σχέση της συζυγίας, για παράδειγμα, τη σχέση της οικογένειας. Δέστε τι λέγει όσο αφορά τη σχέση. Γιατί κανείς λέει, εντάξει, ποια έχει μια σχέση, ποια βάση είναι, ποια αναφορά έχει, ποια στοιχεία την συναρμολογούν, ποια είναι τα ουσιώδη μέσα στη σχέση, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της σχέσης. Ποιο είναι το πεδίο άσκησης μέσα στη σχέση. Αυτό είναι λοιπόν με δύο-τρεις κουβέντες απλές θα τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δέστε τι λέγει. Πάλι θα υπώ αυτό που είπα προηγουμένως. Όταν δηλαδή έχεις πειρασμό, αγωνίζεσαι, έχεις την πρόκληση της αρνητικής σκέψεως, ζεις το πάθος της μυσικακίας, ζεις μες στα βάθη σου, ζεις την αίσθηση της εξορίας από τον παράδεισο της κρυφής, της προσωπικής γεύσης της χάριτος του Θεού. Λέει λοιπόν, πάλι θα υπώ αυτό που είπα προηγουμένως. Κλείσε τον εαυτό σου στην οικία σου, μελέτησε και εξασκήσου μαζί με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, αυτούς που κατοικούν στην οικία σου. Υπέσαι τον εαυτό σου, εσύ πρώτος, δεν θα ασχοληθώ με ιδιωτικά και με δημόσια πράγματα έως ότου διορθώσει την ψυχή μου. Εάν εσείς έτσι διδάξετε τα παιδιά σας, και εκείνα έτσι να διδάξουν και τα δικά τους. Και κατά αυτόν τον τρόπο λέει ότι θα αλλοιωθεί, ας το πούμε, ο κόσμος. Αυτό δεν είναι απλό, δεν είναι σημαντικό. Εμείς όμως τι θεωρούμε ως σημαντικό σε μια σχέση που εξαντλείται όλος ο διάλογος μέσα στη σχέση, όλη η επικοινωνία. Θεωρούμε πως το σημαντικό είναι ποιος θα επικυριαρχήσει έναντι του άλλου. Ποιος θα βρει το δίκαιό του. Ή τέλος πάντων πως θα κάνουν πιο απολαυστική και ευχάριστη τη ζωή τους. Και τελικά διαπιστώνουν πίσω από αυτόν τον αγώνα. Έστω της κατάκτησης, της ευτυχίας όπως ονομάζουν οι άνθρωποι, της ευχαρίστησης, της καλοπέρασης, κρύβεται μια έντονη φθορά και ένα σπατάλημα της πραγματικής μας αξίας, της πραγματικής αξίας του προσώπου μας. Και λέει λοιπόν πολύ απλά, βάζει τα πράγματα, ο Άγιος Χρυσόστομος. Λοιπόν, όποιος θέλει να φτιάξει τη ζωή του, όποιος έχει ήδη φτιαγμένη τη ζωή του, ή όποιος θέλει να κάνει οποιαδήποτε σχέση, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος. Εμείς ζούμε φασαρία, δεν θέλουμε να κλειστούμε λίγο στο σπίτι μας, να μελετήσουμε και να εξασκηθούμε. Όχι για να μας τιμωρήσει ο Θεός. Όχι. Για να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Δεν υπάρχει τιμωρία ή ανταπόδοση αμοιβών, ανταμοιβής δωρεών, αν αυτό δεν γίνει με πραγματική διάθεση ελευθερίας, διάθεση αγάπης και αναζήτησης του Θεού. Δεν γίνονται αυτά μαγικά. Χρειάζεται λοιπόν η πραγματική μετοχή μας από το μυστήριο του Θεού, της αναζήτησής του δηλαδή. Ζούμε λοιπόν την μυσικακία, ζούμε το πάθος. Δεν το νιώθουμε όμως. Όταν λοιπόν συγκρούεσαι με τον άλλο, τη γυναίκα σου για παράδειγμα, και ζεις ένταση, ζεις θυμό, ζεις οργή, ζεις μυσικακία, δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πάθος. Ένα πράγμα καταλαβαίνεις, πώς να δικαιωθώ και πώς να καταλάβει ότι έχω δίκιο και αυτή έχει άδικο. Ή αντίστροφο. Οπότε να, όταν δεν είναι η προϋπόθεση, δεν είναι το ουσιώδες στοιχείο της ζωής μας, της σχέσεώς μας, ο συναγωνισμός, η αίσθηση ότι είναι σύντροφός μου, είναι βοηθός μου, όχι αντίπαλός μου, όχι ανταγωνιστής μου, και βοηθός μου σε μια κοινή πορεία αναζήτησης αλήθειας, αν αυτό δεν το συνειδητοποιούμε, δεν μπορεί άνθρωπος να προχωρήσει κάτι πέρα. Ούτε να προσπαθήσει να διαπημάνει τα παιδιά του να παιδαγωγήσει. Λάθος τροφή θα δώσει. Λοιπόν, το πρώτο θετικό στοιχείο που υπάρχει σε αυτά που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, καταρχήν το πιο απλό. Υπάρχει διάλογος και επικοινωνία, που σήμερα λείπει στις σχέσεις. Λοιπόν, κλείσε το σπίτι, σταματούμε τα υλικά, σταματούμε τα ιδιωτικά, σταματούμε τα δημόσια. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει πρακτικά πολλές φορές. Δεν σημαίνει αυτό μια πραγματική πρακτική εγκατάλειψη, αλλά μια εσωτερική εγκατάλειψη της αγωνίας και τις μέρημες που μας τρώει και δεν μας αφήνει να δούμε παραμέσα μας τι γίνεται. Λοιπόν, ας κλειστούμε στο ταμείο της ψυχής μας και δεν απαιτεί αυτό ποσότητα χρόνου, απαιτεί διάθεση ψυχής. Και την ώρα που κάνεις τη δουλειά σου μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προϋποθέτει όχι ποσότητα χρόνου, μιλεί κάποιος ότι είναι πολύ άσχολος και δουλεύει πολύ, αλλά διάθεση ψυχής. Και το πρώτο στοιχείο απλό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος είναι αυτό. Να έχουμε διάλογο και επικοινωνική συζήτηση. Πιάσε λοιπόν άντρα που έχεις το πάθος ή γυναίκα, πεις λίγο το σπίτι σου και πιάσε μια κουβέντα που το περιεχόμενο είναι ποιος θα νικήσει ποιον, αλλά να καταδείξεις την αρρώστια που έχεις μέσα σου και ζήτα βοήθεια. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο διάλογο λείπει η ουσία. Ασχολείται ο άνθρωπος με άσχετα και ανώφελα και πεζά πράγματα. Μέσα σε ένα πλαίσιο αντιζηλίας, ανταγωνισμού, ο άνθρωπος χάνει την ουσία και τελικά γεμίζει με ένα άγχος αναζήτησης της χαράς και της ανάπαυσης που δεν την βρίσκει με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν που βάζει ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτόν τον λόγο του είναι το περιεχόμενο του λόγου στην επικοινωνία. Το επίπεδο του λόγου στην επικοινωνία. το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο διάλογος. Γιατί ο καθένας ασφαλώς θέλει διάλογο, αλλά γιατί τον θέλει τον διάλογο? Μέσα σε ποιο πλαίσιο, με ποια προοπτική, με ποια αναφορά? Σίγουρα θα πεις και τα πεζάκια, τα καθημερινά και τα σήματα και τα άσχετα. Αλλά να βγει μια άλλη ουσία. Όταν συζητάς με τον άλλο και δεν πάω στο ζευγάρι, πάω σε μια φιλική σχέση με εκκλησία, τι βγαίνει? Ανοησία βγαίνει στις περισσότερες φορές. Αυτό που μου μαρτύρησε ο άνθρωπος, λέει, ένα πήγαινε, έλα είναι. Είναι ουσιαστικά και με ανθρώπους που δεν βγαίνει τίποτα. Κουφότης βγαίνει και ενότης υπάρχει. Ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο του λόγου μας, της επικοινωνίας μας και της συζητήσεώς μας? Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο που βγάζει ο Άγιος Χρυσόστομος μέσα από αυτό το κειμενάκι είναι ότι ο ένας είναι βοηθός στον άλλον. Βοηθός στον άλλον προς τι? Να τον βγάλει από την λύθη και την αδιαφορία, επαναπατρίζοντάς τον στην αληθινή πορεία της αναζήτησης του Θεού, της οικοδόμησης της ψυχής μας, την οικοδόμηση της αρετής της ψυχής μας, μέσα από την οποία θα υπάρχει αγαθή γη για να καρποφορήσει και να καρποφορήσει η παρουσία του Θεού. Επόμενος, να ποια είναι η συντροφία, να ποια είναι η σχέση, να ποιος είναι ο γάμος, να ποιο είναι το περιεχόμενο του λόγου και του διαλόγου. Είναι λοιπόν ο άλλος να σε βοηθήσει να βγεις από τη λύθη της ανοησίας σου, της αδιαφορίας σου. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, γιατί ο ένας ξεχνιέται και ο άλλος ξεχνιέται. Και έχεις κάθε φορά τον σύντροφό σου που σου υπενθυμίζει διακριτικά πού είναι η αναφορά μας. Μη χάσουμε το παιχνίδι, μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Και υπάρχει μετά ο επαναπατρισμός μας στην γη, στην γη της ελευθερίας, την Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν λέει ο Απόστολος, είμαι θα παιδιά της ελευθέρας. Ποια είναι η ελευθέρα? Είναι η Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Είναι η Ιερουσαλήμ. Όπως τότε η άτεκνωση Σάρα, δεν γέννησε παιδιά. Και μέσα από την χάρη του Θεού γέννησε. Είναι η προτύπωση Σάρα της Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, της ελευθέρας. Να γίνουμε λοιπόν παιδιά ελευθερίας, παιδιά της ελευθέρας, όπως λέει ο Λόγος Ευαγγελικός. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, αυτό είναι η βοήθεια, αυτό είναι η σχέση, αυτό είναι ο αγαπητός. Να το βγάλεις τον άλλο σε ένα χώρο υπαίθριο που αναπνέει, που αναπάδεται, που ελευθερώνεται. Και αυτό σίγουρα είναι η οικοδόμηση της ψυχής μας, η οικοδόμηση της αρετής μας, με εκείνα τα στοιχεία που θα λειτουργήσουν ως μέσα να πορευτούμε και να συναντήσουμε τον Χριστό. Εκεί θα δικαιωθεί ο έρωτας, θα δικαιωθεί η αγάπη, δεν θα υπάρχει σπατάλη, δεν θα υπάρχει κούραση, δεν θα υπάρχει φθορά. Ή και αν υπάρχει, μπορεί να αντιμετωπίζεται. Το τέταρτο στοιχείο μέσα από όλα αυτά που βγαίνει, που μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι λοιπόν, πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας τον σύντροφό του ή την οικογένεια? Να λοιπόν, αντί να επιτίθεσαι στον άλλον, αντί να τον ελέγχεις, αντί να τον κατακρίνεις, αντί να τον εξουθενώνεις λέγοντας ότι είναι ένα τίποτα, ένας ασήμαντος άνθρωπος που δεν ξέρει να ζει, κάνει κάτι πολύ απλό. Μάζεψε το σπίτι και μπες σε μια σχέση λόγου και πες, πρώτος εγώ βγήκα από τον δρόμο. Αυτός είναι ο άντρας. Αυτός είναι ο κεφαλή. Κεφαλή γι' αυτό είναι. Για να υποδείξει πρώτος τον δρόμο και να χτυπνήσει τη γυναίκα, η οποία κατά τους πατέρες, δεν ξέρω, έχει πιο παιδική συνείδηση, είναι πιο αφελής στην πνευματική αναζήτηση. Λοιπόν, εσύ είσαι ο άντρας, είσαι το κεφάλι, όχι για να εξουσιάζεις, όχι για να ελέγχεις, όχι για να κατακριουργείς το πρόσωπο της γυναίκας σου, αλλά να αφυπνίζεις αυτή την αναζήτηση. Πώς, με ποιον τρόπο? Λοιπόν, εσύ άντρα, εφόσον είσαι άντρας και λέγεσαι άντρας, σημαίνει ότι πήρες τα σοβαρά την ύπαρξή σου, έχεις αμαρτίες, αλλά έχει μέσα σου άσβεστο τον πόθο για τον Θεό, να ξέρεις πότε ξεφύγεις, να ξέρεις ότι εκτροχιάστηκες. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, ασχολήσου με την ψυχή σου. Ενδιαφέρσου που είσαι, σε ποια κατάσταση, από πού έρχεσαι και πού πας. Και όταν δεις μέσα το πάθος σου, πρώτα με τον εαυτό σου ασχολήσου, όχι με τα πάθη της γυναίκας του παιδιού σου. Και μάζεψέ τους και πες τους, εγώ έκανα οικογένεια και για μένα δεν είστε το παν, για μένα είναι ο Χριστός. Και μέσα από τον Χριστό είστε εκεί, για αυτό το λόγο είστε το παν για μένα, όχι χωρίς τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό. Και εγώ αυτό τον Χριστό τον πρόδωσα και με αυτόν τον τρόπο προδώνω και εσάς. Και ενώ φαίνεται ότι έχω αιμονή και είστε το παν για μένα, είναι ψεύτικο αυτό, είναι ψεύτικη θέση, δεν είναι αληθινή. Γι' αυτό σας κουράζω, γι' αυτό σας ταλαιπωρώ. μέσα μου λείπει ο Χριστός και έκανα αμαρτία και τελικά ξεγεννιέμαι από αυτά και τα χίλια δύο πράγματα και ελάτε να σας δείξω την ασθενειά μου, να σας πω τι πρέπει να κάνουμε, να μεταβήσουμε, να γυρίσουμε στον Χριστό και πρώτος εγώ και αν θέλετε ακολουθήστε. Και να σας πω και το πάθος μου, είμαι αργύλος, είμαι θυμώνης, είμαι αγωιστής. Σας ταλαιπώρησα τόσο καιρό και η ταλαιπωρία δεν είναι το πρόβλημα ότι σας ταλαιπωρεί εσάς, είναι το πρώτο ταλαιπωρεί την ψυχή μου και απομακρύνθηκε από τον Θεό. Όταν λοιπόν έτσι ταπεινά εκθέσει την θέση ο άντρας, αυτός είναι άντρας, λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα ότι ταπεινώνεται με τον πηγιόν της γυναίκας μου. Συμβαίνει κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό. Ότι θέτει την οικογένεια στην ορθή πορεία στην αναζήτηση του Θεού. Βρίσκει ανάπαυση η οικογένεια σχέση, ελευθερώνεται. Δεν τρελαίνει το άνθρωπος πώς να κάνει μια καλή επένδυση για να δώσει μια παροχή καλή του οικοπαίδου του και να έχει καλό αποτέλεσμα. Ή πώς θα φτιάξει στο εξωτερικό, ή πώς θα αλλάξει το αυτοκίνητό του και αν και εκεί και πολλά χίλια δυο. Και μάλιστα δίνουμε και τη χριστιανικό ένδυμα. Κάνουμε και προσευχή να μας δώσει αυτά τα βαρύ ο Θεός, γιατί ο Θεός φροντίζει και για τελικά. Φροντίζει για τελικά, αλλά με την προϋπόθεση να βρεις την πορεία σου. Να βρεις τον Θεό. Επομένως, όταν τοποθετηθεί έτσι ο άνθρωπος και προσπαθήσει, τι να κάνει με τα γυναίκα, είναι φόρο παραδείγμα. Δεν θα ακούσει το παιδί και να κάνει τα χίλια δυο πράγματα, κάποια στιγμή θα έρθει μέσα του έλεγχος. Θα έρθει η μνήμη αυτού του λόγου που έγινε πράξη, που γίνεται πράξη, που είναι πράξη συνεχής, είναι πράξη ζωής. Τότε θα έχει μέσα του φτιαχτεί ένα άλλο ήθος. Δεν πλάθουμε τον άλλο με κηρύγματα, δεν πλάθουμε τον άλλο με ωραία λόγια. Τον πλάθουμε με αυτή την πράξη ζωής. Που όχι όμως αλήθεια, που έχει πόνο πραγματικό σε αυτή την αναζήτηση του Θεού. Αυτό λοιπόν μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, μεταθέτοντας την βάση της ζωής μας σε ένα άλλο πλαίσιο, επαναπατρίζοντάς μας και προσανατολίζοντάς μας στην ορθή πορεία. Και θέτοντάς μας κάτι πολύ απλό, ότι άλλος είναι βοηθός μου, ή είναι συνεργός μου, είναι συνεργάτης μου. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει αντίπαλο, δεν υπάρχει ανισότηση. Γιατί θα δούμε και σε ένα άλλο σημείο ότι η γυναίκα μεν, για παράδειγμα, δεν γίνεται ιερέας, δεν γίνεται παπάς, αλλά μπορεί να γίνει και ανώτερη από τον παπά. Πώς θα το δούμε αργότερα στην ελεημοσύνη, στο λόγο του Άγιος Χρυσόστομος, όταν δίνει στην ελεημοσύνη μια πρόταση λειτουργική. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορεί μια γυναίκα να γίνει ιερέας και ανώτερη από τον ιερέα. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα μειονεξίας γιατί η γυναίκα δεν γίνεται παπάς. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Να δούμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ξεκινώντας από αυτόν τον λόγο της συγγνώμης, με πιο απλά και πιο πρακτικά πράγματα. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος λέει το εξής. Επιλέξα μερικά κομμάτια τα οποία έχουν πρακτικότητα στην πρόταση αυτή της συγγνώμης. Ιδού, σας το λέω εκ των προτέρων και διαμαρτύρομαι και φωνάζω με δυνατή φωνή. Κανείς από αυτούς που έχουν εχθρόν ας μην πλησιάζει εις την Ιεράν Τράπεζα και ας μην δέχεται το σώμα του Κυρίου. Κανείς από αυτούς που προσέρχονται εις την Θεία Κοινωνία να μην έχει εχθρόν. Έχεις εχθρόν, μην προσέλθεις δια κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου και τότε να προσέλθεις και να αγγίσεις το Ιερό. Και δεν τα λέω αυτά εγώ, αλλά ο ίδιος ο Δεσπότης που εσταυρώθη δι' εμάς. Για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν παραιτήθη ούτε από τη σφαγή, ούτε να χύσει το αίμα του. Και εσύ, για να συμφιλιωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε λέξη θέλεις να βγάλεις από το στόμα σου, ούτε πρώτος τρέχεις. Όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, ο Ιερέας λέει τρεις λέξεις, μεταφόβου, Θεού, πίστεως και αγάπης. Αυτά ίσως έχουν μια ιεράρχηση, έτσι κλιμακότητα. Φόβος Θεού, ο σεβασμός του Θεού δηλαδή, η αναζήτηση του Θεού, τη συνέχεια πίστη, η εμπιστοσύνη ότι αυτός είναι το παν για μένα. Και εφόσον το παν για μένα αυτός, γίνεται η αγάπη. Η αγάπη όχι η δική μου, η αγάπη που παίρνω από αυτόν. Αυτό που χρειάζεται εδώ να κρατήσουμε είναι αυτό που επιμένει ο Άγιος Χρυσόστομος και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τι λέγει? Ότι ο Κύριος για να σε συμφιλιώσει με τον Θεό Πατέρα εθυσίασε, σταυρώθη. Εσύ λοιπόν για μικρά, για ελάχιστα πράγματα δεν θυσιάζεις τη μικρότητά σου για να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Αυτή είναι η προσβολή της σταυρικής θυσίας. Είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Μέσα από αυτό λοιπόν να μείνει μέσα μας αυτή η θέση, γιατί φαίνεται αφενός μέσα από τους κανόνες της Εκκλησίας μας ότι μια σημαντικότατη, ίσως η κεντρικότατη προϋπόθεση της μετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία είναι η συγγνώμη. Εφόσον κοινωνούμε τον Χριστό που είναι η συγγνώμη, που είναι η καταλλαγή, που είναι αυτός που έριξε το μεσότυπο του φραγμού και μας έφερε σε ενότητα με τον Θεό, σε κοινωνία με τον Θεό, τι άλλο θα προϋποθέτει από εμάς, τι άλλο θα ζητεί από τη συγγνώμη σαν Κύριο? Αυτό δεν το έχουμε υπόψη, έχοντας υπόψη ότι να, εφόσον σταυρώθηκε για να μας συμφιλειώσει, το άπαν στην πνευματική μας πορεία τη συμφιλίωσή μας και η ενότητά μας για τη συμφιλίωση. Και έχοντας αυτό σαν πρότυπο, να αφήσουμε τις μικρότητες και να πλησιάσουμε το συντομότερο να συμφιλειωθούμε με τον συνάνθρωπό μας. Πρώτα με τους οικείους, με τους οποίους καθημερινά έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε επεισόδια τα οποία βγάζουν στην επιφάνεια αυτές τις συγκρούσεις. Και λέει μετά ο Άγιος Χρυσόστομος, τονίζοντας και γνωρίζοντας την αδυναμία μας, ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι, ξέρει ότι κάποια στιγμή θα βγει ο γης, θα βγει ο Θεός, και το λέει αυτό από συναρπαγμό. Είναι τα αμαρτήματα από συναρπαγμό που μου ξέφυγε από μια στιγμή αδυναμίας. Δεν ήταν επιλογή μου. Αυτά λέγονται τα αμαρτήματα συναρπαγμού. Φεύγει ο λογισμός μου, κλέπτεται από τον πονηρό και φεύγει κάπου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή γνωρίζει ότι είμαστε αδύνατοι. Κάποια στιγμή θα έχουμε σε κρίξεις μας. Δεν είμαστε αργοί. Θα τσιρίξουμε, θα φωνάξουμε, θα τσακωθούμε τον άνθρωπο. Το γνωρίζει αυτό. Αλλά γνωρίζει ως καλός γνώστης της ανθρώπινης ψυχής ότι αν κάτι το οποίο χρονίζει χειρότερο γίνεται, και γνωρίζει ότι γι' αυτό επιμένει ο Κύριος ότι λέει πρέπει να λυθεί το πρόβλημά σου τη στιγμή που γίνεται και να μην περάσει η δύση του λέει η μία μέρα, γιατί μία μέρα κατά τον Χρυσόστομο θα γίνει και 5 και 10 και 100 και μετά θα ντρέπεσαι να δεις κατά πρόσωπο τον άλλον άνθρωπο και δεν θα μπορείς μετά να τα δεις να συνεχίσεις μαζί του. Και μετά πιο δύσκολα λέγει θεραπεύεται εξαιτίας της ντροπής το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Να δούμε λοιπόν πώς το λέγει. Διότι λέγει ειδήσεις του ηλίου να μην σας προφθάσει οργισμένος. Διότι αν συμφιλειωθείς προτού βραδιάσεις έχεις από τον Θεό κάποια συγχώρηση. Αν όμως εξακολουθείς να παραμένεις εχθρός περισσότερο, τότε πλέον η αποστροφή σου δεν προέρχεται από θυμόν και οργή που συναρπάζει, αλλά από κακία και μυαράν ψυχή που μελετά την κακία. Αν όμως μόνιμα το κρατάς αυτό, ταλαιπωρήσεις με λογισμούς, προσπαθείς να βρεις μια λύση, να εκδικηθείς τον άλλο, να ανταποδώσεις τον άλλο το κακό που του έγινε, να του εξηγήσεις πόσο άδικος και κακός είναι και βγάζεις ανάλογη κακία, τότε αυτό δεν είναι κάτι που συναρπάζει, ούτε φροντίζει για την ψυχή σου, ούτε οικοδομείς την αγάπη της ψυχής σου. Και δεν είναι μόνο τούτο το κακό, ότι δηλαδή στερείς τον εαυτό σου από τη συγχώρηση, αλλά ότι και τότε η συμφιλίωση γίνεται δυσκολότερα. Διότι αν περάσει μία ημέρα, η ντροπή που αισθάνεσαι γίνεται μεγαλύτερα. Και δευτέρα ημέρα, αν προσθεθεί, αυξάνεται πάλι. Και αν φτάσεις στην τρίτη και τετάρτη, θα προσθέσεις και πέντε. Και έτσι πέντε γίνεται 10, 20 και 20 εκατό και η πληγή θα είναι πλέον αθεράπευτος. Διότι όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερο απομακρυνόμεθα από τη συμφιλίωση. Κάπου αλλού λέει, νομίζω, ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει ο Κύριος επίσης, πριν τη λύση του ηλίου, το βράδυ που υπάρχει και πιο πολύ βγαίνει λογισμή στον άνθρωπο. Τόσο πιο πολύ βγαίνει έντονα αυτό που έγινε το επεισόδιο. Στην αρχή του βγαίνει καλός λογισμός, μετά έρχεται ο αγωγισμός να μας θίξει, να μας ενοχλήσει και βγαίνει μετά ο άλλος αρνητικός λογισμός και το βράδυ γίνεται χαμός, 4 ώρα και εμάς. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια ότι ο Κύριος πόσο φιλάνθρωπος είναι. Ότι μας έδειξε, λέγει, πολλούς δρόμους μετανοίας και μας έδειξε πολλούς τρόπους σωτηρίας. Και ο πιο προσιτός για μας που δεν έχουμε άσκηση, που δεν ζούμε στα βουνά, που ζούμε στην αμαρτία, είναι η συγχώρεση και η συγγνώμη. Να ο Κύριος, ως φιλάνθρωπος, ως αληθινός ιατρός, γνωρίζοντας την αδυναμία μας, γνωρίζοντας το μέτρο μας, γνωρίζοντας πόσο χαμηλά μπορούμε να φτάσουμε, βρήκε τρόπο και εμείς οι έσχατοι, οι βρισκόμενοι στην πτώση και τόσο χαμηλά, να μας δώξει την ελπίδα που είπαμε και προηγουμένως, να μας δείξει έναν τρόπο, έναν τρόπο μετανοίας και έναν δρόμο σωτηρίας. Και μας λέει ότι αυτή είναι η συγγνώμη και λέει ότι η συγχώρεση που θα δώσουμε στον αδελφό μας είναι αυτή που εξαλείφει τις αμαρτίες μας. Αλλά λέει θα είναι και ο μεγαλύτερος συμπαραστάτης μας εν ώρα κρίσεως και θα είναι ο μεγαλύτερος βοηθός μας και η μεγαλύτερη παρηγοριά μας. Την ώρα της κρίσεως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό που κυρίως θα μας ενισχύσει και θα είναι βοηθός μας είναι η συγγνώμη, η συγχωρητικότητα. Να δούμε λοιπόν πώς το τονίζει και πώς το λέει. Το πρώτο πράγμα τούτο είναι, το πράγμα τούτο είναι είδος πνευματικού εμπορίου. Ας μην αμελώμε και ούτε να είμαι θαράθυμη. Ας μάθει ο εχθρός ότι εδείξαμε μεγάλη προθυμία δια το θέλημα του Θεού. Και αν πάλι μας υβρίζει και αν μας χτυπά και αν κάνουμε οτιδήποτε άλλο χειρότερο, ας τα ανεχόμεθα με γενναιότητα. Διότι με αυτό δεν ωφελούμε εκείνον, αλλά τον εαυτό μας. Από όλα τα κατορθώματα τούτο περισσότερο θα μας παρασταθεί εκείνη την ημέρα. Και δέστε πώς μας δίνει την ελπίδα και την παρηγοριά. Λέει, εκάμαμε πολλάς και μεγάλες αμαρτίας και πτέσαμε και το δεσπότη μας παροκίσαμε. Να, ποιος άνθρωπος δεν αισθάνεται την αμαρτωλότητα και νιώθει και μια απόγνωση και μια απογοήτευση. Τι νηστείς να κάνω, τι άσκηση να κάνω να εξηλαιώσω τον Θεό. Και νιώθει ο άνθρωπος ότι τον πνίγει η αμαρτία του. Αν έχει συνείδηση του εαυτού του, νιώθει ότι η αμαρτία του τον πνίγει και έφτασε μέχρι το μεδούλι. Είναι όλος ποτισμένος στην αμαρτία και τα χάνει ο άνθρωπος. Και να αυτός ο άνθρωπος που ζει έτσι, του δίνει ελπίδα ο Θεός. Και τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Εκάμαμε πολλάς και μεγάλας αμαρτίας και πτέσαμε και το δεσπότη μας παροργήσαμε. Μας έδωκε λόγο της φιλανθρωπίας του. Αυτή την οδό της ιδιαλλαγής. Ας μην προδώσουμε λοιπόν τον πολύτιμο τούτο θησαυρό. Διότι μήπως δεν ήταν ο Κύριος να διατάξει μόνο να συμφιλειωθούμε χωρίς να έχουμε καμία να μιλεί. Μήπως έχει κανένα που αντιλέει και διερθώνει τα προστάγματά του. Αλλά όμως, δια την πολλήν αυτού φιλανθρωπία μας υπεσχέθη και πολύ και ανέκφραστο μισθό κύριο μάλιστα συγχωρεί. Λέμε, όπου τι κακός που είναι ο Θεός, τιμωρεί κάποιους ανθρώπους και τους στέλνει στην κόλαση. Μα δεν θα μας κρίνει ο Θεός. Εμείς θα κρίνουμε τον εαυτό μας. Με ποιο μέτρο αυτό που επιλέξαμε στη ζωή. Την επιείκεια ή την αυστηρότητα. Τη συγχωρητικότητα ή τον ανταγωνισμό. Εμείς λοιπόν θα καθορίσουμε πού θα πάμε στην άλλη ζωή. Δεν θα μας στείλει ο Θεός. Εμείς θα στείλουμε τον εαυτό μας. Εμείς θα θεωρήσουμε ποια είναι η θέση μας. Εμείς θα έχουμε το μέτρο, θα θέσουμε το μέτρο της κρίσεως. Ο Θεός προς όλους θα είναι συγχωρητικός και αγαπητικός. Αλλά θα εισπράττει ως αγάπη και συγχώρησε αυτός μόνο που λειτουργήσε και επέλεξε την ελευθερία αυτό το ήθος και το πνεύμα. Όχι προς όλους. Μπορεί να μάθει κανείς ξένη γλώσσα να του τη μάθουμε. Πώς θα μάθει τη γνώμη του Θεού, αν δεν έχει μάθει να διαβάζει και να ερμηνεύει τη γνώμη στη ζωή του και έχει μάθει να λειτουργεί με αυτό το ψεύτικο, το κοσμικό δίκαιο, να ανταποδίδουμε τα ίσα, ίσως ανθρώπους μας αδίκησαν. Θα κατανοήσουμε τη γλώσσα του Θεού. Θα καταλάβουμε που μας θέλει, δηλαδή στον παράδεισο, μόνο αν μάθουμε τη γλώσσα του, τη γλώσσα της συγχωρήσεως. Αν δεν τη μάθουμε, θα μείνουμε εκεί που είμαστε, μακριά του. Δεν θα είμαστε πουθενά, δεν θα έχουμε χώρο. Θα είμαστε στεναχωρημένοι και δεν ξέρουμε ποιον δρόμο να επιλέξουμε. Δεν θα ξέρουμε τι μας λέει, δεν θα συνεννοούμαστε. Θα μας στέλνει στον παράδοσο και εμείς θα πηγαίνουμε στην κόλαση. Δεν είναι η κόλαση ένας χώρος, μια κατάσταση. Αυτή λοιπόν της αναπηρίας μας να γευτούμε τη συγγνώμη του Θεού. Γιατί δεν μάθαμε να λειτουργούμε στη ζωή μας με αυτό το πνεύμα. Εμείς λοιπόν λέγει, είναι που θα επιλέξουμε και θα καθορίσουμε τον δρόμο και τον τρόπο της σωτηρίας μας. Λοιπόν, αυτόν τον απλόν τρόπο λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος και μας το λέει μετά πιο αναλυτικά. Τι είναι πραότερο από αυτό, τι δε είναι ημερότερο από το πρόσταγμα αυτό, σε τον ίδιον έκαμε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Τι ελευθερία μας δίνει ο Θεός, μας κάνει εμάς εξουσιαστές του εαυτού μας. Έχει τέτοια διάκριση, δεν έρχεται και να μας πει εγώ θα σας κρίνω. Ακόμη και την κρίση να αφήνει σε εμάς, πόση ελευθερία μας δίνει και τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Λοιπόν, σε τον ίδιον έκαμε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Αν συγχωρήσεις ολίγα, ολίγα θα σου συγχωρηθούν. Αν συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρηθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις ειλικρινώς και από την καρδία σου, έτσι και ο Θεός θα σου συγχωρήσει τα συνδικά σου αμαρτίας. Αν μετά τη συγχώρηση τον κάνεις και φίλο, έτσι θα διάκειται και ο Θεός προσέ. Ώστε όσο μεγαλύτερα κακά μας έκαμε, με τόσο μεγαλύτερα προθυμία πρέπει να σπεύσουμε δια συμφιλίωση. Επειδή κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται αίτιος να μας συγχωρεθούν μεγαλύτερα αμαρτήματα. Να λοιπόν, δεν είναι ανοησία μας να μείνουμε κλειστοί και με αιμονή σε αυτές τις αδικίες που μας έκανε ο άλλος και να μην εισηκακούμε κάνοντας κακό όχι μόνο στο πνεύμα, στην ψυχή μας, αλλά και στο ίδιο σώμα μας. Να μην έχουμε τον κοινό νου, να μην είμαι θα έξυπνη στοιχειοδός, να δούμε τελικά ποια είναι η πραγματική μας ωφέλεια. Και μην νομίζετε ότι αυτός ο πνευματικός όρος, αυτός ο πνευματικός λόγος αφορά τη μέλουσα ζωή. Και σε αυτή τη ζωή ο άνθρωπος βρίσκει την ανάπαυσή του. Και σε αυτή τη ζωή είναι ευλογείται ο άνθρωπος. Όταν λειτουργήσει με αυτό το πνεύμα της ελευθερίας που καρπός της είναι η συμφιλίωση και η συγγνώμη. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Μάλλον πολύ απλά και δεν χρήζω διαλόγου. Υπάρχει μια κρίση. Ναι, υπάρχει μια κρίση, αν θέλουμε να το ονομάσουμε κρίση, που είναι το μέτρο αυτό που λέει ο Άγιος, η αγάπη, η συγγνώμη, η συγχωρητικότητα. Με αυτή την έννοια μπορούμε να το θέσουμε ως μέτρο. Αλλά το μέτρο εμείς ήδη το θέτουμε στον εαυτό μας, κανείς άλλος. Εάν συγχωρούμε, θα συγχωρηθούμε. Αν όχι, δεν θα συγχωρηθούμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι μια υποκειμενική, να προσέξουμε, δεν είναι μια υποκειμενική αίσθηση και αντίληψη. Α, αφού σου νιώθω καλά, ωραία. Αυτό το καλά σηκώνει πολύ νερό. Είναι πραγματικά καλά? Ή είναι, γιατί για αυτός που παίρνει τη δόση του ναρκωτικά, γι' αυτό νιώθει καλά. Ού, σε παράδεισο είναι. Όμως όταν φύγει αυτό, μέσα από τον χρόνο, ξέρετε, η αλήθεια, τι σημαίνει? Αλφα στερητικό κελί, αυτό που δεν πέφτει στην πύχη, το αιώνιο. Άρα ο χρόνος, η αιωνιότητας θα αποκαλύψει το γνήσιο, το κάλπικο, την αληθινή καλοσύνη από την ψεύτικη, την αληθινή χαρά από την ψεύτικη. Όπως ο ναρκωμανής που όταν περάσει ο χρόνος, περάσει η δόση του, γίνεται λεϊνός. Γίνεται διαλυμένος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, πόσο πραγματικά είναι αυτή η καλοσύνη που νιώθουμε, δεν είναι ένα υποκειμενικό γεγονός, γιατί εμείς δεν είμαι αντικειμενική, γιατί δεν έχουμε αυτή την πνευματική νοριμότητα, ούτως ώστε ο αντικειμενικός λόγος, η αντικειμενική κρίση, και όταν λέμε αντικειμενικό, εννοούμε τον λόγο του Θεού, τον λόγο της αληθείας, πολλές φορές επειδή ήμουν στην αμαρτία και πρώτος εγώ, δεν ταυτιζόμαστε με αυτόν τον λόγο, τον αλλοιώνουμε αυτόν τον λόγο. Οπότε υπάρχει ο Κύριος με έναν ασφαλή τρόπο, με το δίκτυο αυτό, που ονόμασε μέτρο, μπορούμε να το θέσουμε στον εαυτό μας, για να δούμε την κρίση μας, την προσωπική, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και αυτό είναι η συγχωρητικότητα και η συγγνώμη. Έτσι, κάτι άλλο σα σήκωσε χέρι.
Ένας τρόπος. Αυτή η αγάπη. Όχι, τότε ξεκινούν. Τότε ξεκινούν. Δηλαδή, εσείς είστε παντρεμένοι. Νιώθετε καλά, σας έλεγε να σας αγαπά, αλλά στην πράξη είστε τελείως αντίθετες με αυτό που σας λέει. Άρα λοιπόν, το αν έλεγε μια αγάπη μας ή όχι προς τον Κύριο, δείχνει τις εντολές του, με τις εντολές του μας παιδαγωγεί και μας δείχνει τον δρόμο της αληθινής αγάπης. Είπε κανείς όχι. Μα δεν είναι νόμος. Είναι υπεραπλουστευμένο. Αυτό, δεν είναι αυτό που λέτε εσείς δεν είναι υπεραπλουστεύσεις. Είναι κεροσκοπισμός ανόητος ανθρώπου που δεν θέλει να έχει όριμη σχέση με τον Θεό. Α, ωραία. Δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε και αυτό και τέλειωσε. Ή όποιος το λέει έχει πρόβλημα τον εαυτό του. Δεν φταίνει τα λόγια, φταίνει τα αυτιά του. Κατά σύνε. Πώς είπατε. Στόχος ο Χριστός. Δεν με συγχωρείτε η συγγνώμη που λέει εδώ ο λόγος του Θεού που μας επιμενεύει ο Άγιος μας δεν είναι νόμος. Αλλά είναι νόμος ελευθερίας. Δεν είναι νόμος καταναγκασμού. Δεν είναι νόμος επιβολής. Είναι νόμος ελευθερίας. Γιατί αν δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει αρετή. Αρετή που δεν έχει ελευθερία είναι ψεύτικη αρετή. Δεν σώζει αυτή η αρετή. Δεν γίνεται με επίγνωση και ελευθερία. Και το ουσιαστικότερο στοιχείο, θα λέγαμε, της συγγνώμης είναι η ελευθερία. Η ίδια η συγγνώμη είναι ελευθερία. Ελευθερώνεσαι από την αίσθηση ότι σε αδίκησε ο άλλος καταρχήν. Δεν θέλεις τη δικαίωση από τον άλλο. Δεν το θεωρείς δικαίωση αυτό το πράγμα. Δικαίωση το θεωρείς της συμφίλειας. Δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Η ελευθερία δεν είναι κάτι νομικίστικο, κάτι ορθολογικό, κάτι σαρκικό, κάτι ιδεολογικό, έτσι όπως το εννοούμε. Η μαθήτρη ούτε ένα ψυχικό γεγονός, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Είναι αυτή η έννοια της ελευθερίας. Κοιτάξτε, με κάποιους ανθρώπους δεν μπορεί να συνεργαστείτε. Θα προσπαθήσετε. Δεν θα τον περιφρονήσετε. Θα προσευχηθείτε γι' αυτό. Θα επιχειρήσετε μια δυνατότητα επικοινωνίας. Όμως τελικά, μπορεί να μην σας βοηθεί, ούτε να τον βοηθάτε. Εσείς θα βοηθήσεις κάποιον άλλο και θα σε βοηθήσει κάποιο άλλο. Δεν είναι κακό. Αλλά πίσω από αυτό όμως, να μην κρύβεται η εμπάθειά μας. Ότι με έθιξε, με στενοχώρησε, με πρόσβαλε και έχω αποθυμένα αντίον του και τον κάνω να σκάσει, δεν του μιλάω. Στην είμαστε κακοί. Συγγνώμη. Έτσι γίνεται. Πώς θέλετε να γίνει. Γιατί και εσείς και ο άλλος είναι εγωιστές και αγωνιζόμαστε. Το θέμα υπάρχει διάθεση κοινού αγώνα, κοινής προσπάθειας. Ξέρετε, εδώ λέει και τελειώνουμε γιατί πέρασε και ώρα. Κάτι τελευταίο, αγαπητό, να το σχολιάσουμε και την επόμενη κυρία Τρίτη να συνεχίσουμε. Διότι τίποτε άλλο δεν γεμίζει τόσο με ακαθαρσία την ψυχή όσο η οργή που συνεχώς μένει μέσα. Διότι όπου είναι θυμός, οργή, πνεύμα πραότητος δεν πετάει. Και όταν ο άνθρωπος είναι έρημος από Άγιο Πνεύμα, μα τι σχέση έχει η πραότητα με το Άγιο Πνεύμα? Γιατί η πραότητα είναι καρπός του Άγιο Πνεύμα. Αν δεν έχεις πραότητα, φεύγει και το Άγιο Πνεύμα. Είναι έρημο από Άγιο Πνεύμα. Ποια ελπίδα σου Κυρίας θα έχει, πότε θα βαδίσει την ορθινοδόν. Μη λοιπόν αγαπητέ, ενώ θέλεις να αμυνθείς κατά του εχθρού σου, κατακριμνήσεις τον εαυτό σου και το στερείς από την προστασία του Θεού. Λοιπόν, τι λέει, προστασία του Θεού. Εμείς φοβούμεθα. Πάτε, ξέρεις τι είναι, αυτός είναι επικίνδυνος. Αν του κάνω συνέχεια τα θελήματα ή τέλος πάντων είμαι ενδοτικός, είναι επικίνδυνος, θα κάνει ζημιά. Άνθρωπε μου, εσύ συμφιλίο σου. Μια συμφιλίο σου βγάζει από τον Θεό και ο Θεός να σε προστατεύσει. Προστασία μπορεί να σου δείξει ότι πρέπει να σταματήσει με αυτόν τον άνθρωπο για παράδειγμα. Εσύ δεν μπορεί να είσαι μαζί του. Αλλά μην κρατήσει μέσα σου οργή. Μην κρατά μέσα σου κακία. Λένε γιατί δεν κάνει κακό, λέει, μου είπαν. Δεν ξέρω. Και ψυχολογικά κάνει ζημιά. Μου έλεγε κάποιο, συζητούσα, μου λέει και ενεργειακή επιστήμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Λέει και θεολογική το λέει. Την ενεργειακή ψάχνουμε. Και η θεολογική επιστήμη λέει ότι κάνει ζημιά. Λοιπόν, επομένως, να κάνει κακό στον εαυτό σου, αλλά πολλές φορές εμείς τι κάνουμε. Είμαστε θυγμένοι από τη στάση του άλλου ανθρώπου και επειδή θέλουμε να νιώθουμε και καλά με τον εαυτό μας, τη βγάζουμε την κακότητα και την οργή με το χάρι. Με καλόν τρόπο, αφενός να μην εκτεθούμε στον εαυτό μας, αφετέρου να νιώθουμε και ανώτεροι από τον άλλον και να νιώθουμε και δικαιωμένοι. Με το χάρι πώς μπορεί. Εσείς μου είπατε, πέστε ότι έχετε κάποιο φίλο και θέλετε να παντρευτείτε κιόλας. Κάποιος είναι διαπιστώνεις ότι δεν ταιριάζεται και έχει θυχθεί ή μπορεί να έχει άσχημα συναισθήματα. Τι κάνεις, του λες τελειώσαμε, αλλά δεν τον αφήνεις ήσυχο. Όταν είναι μπροστά, μιλάς με τον καθένα και τον κολλάς στον άλλο και αρχίζει να ζηλεύει. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Βγάζει ζηλεύει, τον εξηγηθούν, τον κάνει σκάσει. Και συνέχεια στο μέσα μας πολλές φορές. Βγάζουμε το κάτι και μάλιστα να βγαίνει και λέμε χαίρετε, τι κάνεις, τόσο ψεύτικο που λέω σαν να μας βρίζει ο άλλος. Και νιώθουν τόσο μακριά και μιλάμε μόνο στους άλλους για να σκάσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι μακροθυμία, δεν είναι συγγνώμη. Εκτός βεβαίως αν υπάρχει άλλος λόγος που δεν κάνει καλό. Η συχνή επαφή με κάποιον άνθρωπο και πρέπει να δοθεί. Μου λέει κάποιος ότι πήγε σε κάποιο ψυχολόγο και του είπε καλά σου κάνει ο παπάς που σ' άφησε μακριά λίγο να αναλάβει τις ευθύνες σου. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος ψάχνει από κούμπια να κουμπάει, να βολεύεται και αυτό με βάζει πνευματικότητα και το λέει και πνευματικό παραμύθι. Και να μην αναλάβει την ευθύνη. Πολλές φορές μπορεί να πούμε όπως ο παπάς μπορεί να αφήσει τα παιδιά να πεδαβολούν μόνος μαζί σου. Δεν θα σε καπελώσει ούτε ο πνευματικό σου, ούτε ο πατέρα σου, ούτε η γυναίκα σου. Δική σου ευθύνη είναι. Επιλογή τη ζωή σου. Άλλο αυτό και άλλο όταν ο άνθρωπος βγάζει μέσα από τα αποθυμένα, βγάζει την οργή που είναι ένα διαρκές γεγονός που ας μην κορδεύουμε τον εαυτό μας ότι ναι είμαστε καλοί, εμείς ήμασταν δίκαιοι, φερθήκαμε καλά παραμύθια. Να ψάξουν μέσα μας βαθύτερα τι συνέβη και ποια επιτίδευση και πονηριά υπήρχε η συμπεριφορά μας, ο τόνος της φωνής μας, τα λόγια που είπαμε, το χαμόγελο που εκφράσαμε, μπορεί φαινομενικά να είναι αρετή, στην ουσία είναι αμαρτία και βρωμιά και πονηριά. Αυτό το ξέρει ο καθένας μέσα τι γίνεται. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την καρδιά μας και τον Θεό. Και το σημαντικότερο από όλων είναι το κακό το οποίο βρίσκεται είναι ότι η οργή δεν είναι ένα στιγμίο πάθος αμάρτης. Είναι διαρκές γεγονός είναι η κακία. Γι' αυτό στερούμεθα την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος μένει γυμνός. Και όχι μόνο τούτο, αλλά εκφράζει και μια μεγάλη προσβολή. Ότι τελικά περιφρονούμε το σώμα του Χριστού, περιφρονούμε, προσβάλλουμε τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι ο αδελφός μας. Να λοιπόν πόσο σημαντική αμαρτία είναι που εκφράζεται ως αστοχία, που τελικά δεν αγαπούμε τον Θεό, δεν θέλουμε τον Θεό. Αν δεν θέλουμε και αν τον αγαπούμε, θέλουμε να διαφυλάξουμε το σώμα του, θέλουμε να διαφυλάξουμε τα μέλη του σώματος του, τα τιμούμε, τα σεβόμαστε σε αυτό που μας αδίκησε. Το θέλουμε ως ένα τραυματισμένο, ένα άρρωστο μέλος που ψάχνουμε μέσα από τη διάθεσή μας, μέσα από την προσευχή μας, να τους δώσουμε τις προϋποθέσεις της ίασης της θεραπείας. Αλλά είπαμε, να είδατε τόσα πολλά πράγματα, έχει συγχώρηση, τόσες πτυχές έχει, τόσα πράγματα. Ο καθένας μας μέσα του έτσι κλείνεται στο σπίτι του να μελετήσει με τον εαυτό του, να τα μελετήσει με τη γυναίκα του, να τα μελετήσει με τα παιδιά του. Ή θεωρήσαμε εκκλησία ένα συναισθηματικό γεγονός απλώς μας χαλαρώνει και μας ηρεμεί. Ή είναι δύο-τρεις εντολές που κυριαρχούν στην εκκλησία. Που άλλος ο εισπάτριος αμορροτοφοβεί, άλλος το αναπτύσσει ως φιλελευθερισμό, ανάλογα σε ποια εκκλησία και ποιο πνευματικό έχει. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Δεν θα μας δικαιώσει ούτε ο πνευματικός μας. Ούτε ό,τι ακούμε, αλλά η προσωπική μας διάθεση. Να μπούμε στο σπίτι μας. Να κλείσουμε νοητά την πόρτα και να δούμε τη σχέση μας. Που δεν είναι μόνο ψυχολογική σχέση, πώς να βρούμε μεταξύ μας. Πού είναι στηριχμένη, πού είναι θεμελιωμένη η σχέση μας. Πώς έχει κτιστεί το οικοδόμημα της σχέσεως. Πώς έχει κτιστεί το οικοδόμημα της αγάπης. Ποια υλικά θέσαμε. Να λοιπόν ένα σημαντικό υλικό. Να έχουμε υπόψη μας τη συγγνώμη, τη συγχωρητικότητα που έχει τόσες πλευρές. Να μελετήσουμε τους πατέρες μας. Να προσευχηθούμε, να αναζητήσουμε και να πιάσουμε τον σύντροφό μας και να συζητήσουμε μαζί του. Και να του δώσουμε και αυτού με ταπείνωση τις προϋποθέσεις. Όχι να βγούμε εμείς οι δάσκαλοι και οι καλοί και αυτοί που πιάσαν το Θεό από τα γένια. αλλά να μαρτυρήσουμε τη δική μας έκπτωση, τη δική μας αδυναμία και να δώσουμε και στον άλλο τη δυνατότητα και αυτός μπορεί να μας πει κάτι σημαντικό και να μας βοηθήσει. Όχι να το παίζουμε βοηθή του και να νιώθει μενεκτικά ο άλλος και να κλείνει στον εαυτό. Να του δώσουμε τις προϋποθέσεις και αυτός είναι σημαντικός. Να του δώσουμε την αξία του. Θα φυπνιστεί τότε και θα αλλοιωθεί το πλαίσιο και το πνεύμα της σχέσης. Αυτό λοιπόν μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και ας καταλήξουμε με αυτό να το ξαναδιαβάσουμε αυτό που διαβάσαμε και στην αρχή. Πάλι θα είπω αυτό που είπα προηγουμένως. Κλείσε τον εαυτό σου στην οικία σου. Μελέτησε και εξασκήσου μαζί με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, αυτούς που κατοικούν στην οικία σου. Είπε στον εαυτό σου ή πρώτος. Δεν θα ασχοληθώ με ιδιωτικά και με δημόσια πράγματα, έως ότου διορθώσει την ψυχή μου. Εάν εσείς έτσι διδάξετε τα παιδιά σας, και εκείνα έτσι θα διδάξουν τις παιδικά του. Και μην πει κανείς ότι δεν έχει χρόνο, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τις ιδιωτικές ή δημόσιες φροντίδες. Μπορεί όμως να αφήσει τηλεόραση. Πόση ώρα μας κλέβει από τον χρόνο μας και μας φέρνει την απόσταση. Ας την κλείσουμε λίγο, ας την πετάξουμε λίγο. Και αυτόν τον χρόνο να τον κερδίσουμε, να τον εκμεταλλευτούμε, αναπτύσσοντας κάτι πολύ πιο ουσιώδες. Τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Η ώρα πέρασε. Συγγνώμη, ρωτάει κάτι. Θέλετε να ρωτήσουμε για τέλος για να μην ταλαιπωρούμε? Πέστε μου. Υπάρχει ο έμφυτος νόμος, ο φυσικός νόμος, ο ηθικός νόμος που φύσησε ο Θεός μέσα μας, που μας μαρτύρει πότε ξεφεύγουμε ή όχι. Αυτός όμως ο νόμος πολλές φορές αλλοιώνεται μέσα στη ζωή μας, μέσα στις αμαρτύριες μας και χάνεται. Υπάρχει και ο ευαγγελικός λόγος, υπάρχει η Εκκλησία μας, υπάρχουν και οι πνευματικοί που τους ρωτούμε αν θέλουμε και να μας δείξουν με διάκριση αυτόν τον δρόμο για να πορευτούμε. Έτσι. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη, 9:30 θα έχουμε αγρυπνή για όσους ενδιαφέρονται. Δεύτερο, τις ομιλίες που είπαμε για τα ζευγάρια δεν είναι απαραίτητο να είναι παντρεμένοι και ελεύθεροι να είναι και όσοι ενδιαφέρονται μπορεί να έρχονται στο κτίριο του ναού Εσχύλου 17 κάθε Σάββατο 9 η ώρα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει έγινε το λάθος ότι ήταν κλειστή πόρτα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα σκοτεινά και φύγανε. Αυτό το Σάββατο πρώτο θα σας ζούμε, 9 η ώρα θα συναντηθούμε.